Бишкекте саат 9, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз.
Ош Бишкек унаа жолу дирекциясы өткөргөн тендерди ошол мекеме башчынын жакын туугандарынын ишканасы утуп алгандыгы аныкталды.
Мамлекеттик дирекциянын жетекчисинин аялы баласы мына ошол эле тендерди утуп алган компанияга директор болуп негиздөөчү болгон.
Динаятчылар менен динчилдердин тобу коомдук телеканалдын аалам сырлары берүүсүн токтотуу чакырыгы менен кайрадан чыгышты. Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта мына ушул темаларга токтолобуз. Ага катар чек арадиси Саламат Аламанов менен интервьюну угаласыз.
Ошол кездеки чек бөлүштүрүүнү улуттук аймактык чек бөлүштүрүү деп атаган болчу. Ошол улуттук аймактык чек бөлүштүрүүнүн принциптерин карманып бөлгөндө мүмкүн азыркыдай терең чырлар болбойт эле.
Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыра дегенде акыркы кабарлар алар менен Амирбек Азам уулу тааныштырат.
Рахмат. Кумтөрдү улутташтыруунун кесепети Кыргызстан үчүн оор болуп калышы ыктымал. Бул тууралуу премьер-министр Жантөрө Сатыбалдыев бүгүн парламентте Ата Журт фракциясынын жыйынында айтты. Өкмөт башчынын билдиришинче, эгер Кыргызстан кумтөр алтын кенин иштетүүнү толук өзүнө алса, Канаданын Сентерре компаниясына кеминде 2,5-3 миллиард доллар компенсация төлөп бериши керек болот. Жоргу кеңеш кумтөр ишканасындагы Кыргызстандын үлүшүн 67% жеткирүүнү талап кылууда. Өкмөт 50% жогорулатуу мүмкүн эмес деп ушуну менен үчүнчү ирээт билдирүүдө. Ысык көлдө чек араны бузган топ курал үчүн келген. Кыргыз Кытай чек арасын бузуп кирип келген топ чабан мергенчилердин курал жарагын тартып алып кайра Кытайга кетмек жана Кыргызстанда террорчулук аракеттерди уюштурмак. Жетегүз районунда кечээ болгон коугалаң боюнча ушундай божомолду чек ара кызматынын башчысынын милдетин аткаруучу Райымберди Дүйшөнбиев билдирди.
Ошо оружияларды захват кылып, башка нерселерди захват кылып, кайра Кытай тарапка кирип өздөрүн өчүнө алышы мүмкүн. Кийинкиси ошол эле биздин жерде Кыргызстанда дагы бир башка нерселерди да жасашы мүмкүн эле да. Эмне дегенде булар бардык нерсеге даяр болгон, булар өлүмгө даяр болушкан да.
Чек арачылар жок кылган 11 адам Кыргыз Кытай чек арасынан 80 чакырым арыдагы Уши шаарчасынын 25-30 жаш курагындагы уйгур улутундагы жикчилер болушу ыктымал экени айтылууда. Алардын өздүгүн аныктоого Кытай элчилиги көмөктөшөөрү расмий маалымды алды. Биреги немелер Ысык Көл облусунун аңчылар бирикмесинин жетекчиси Александр Барыкинди кечээ чек арада муздап өлтүргөн. Аңчы өзү алардын экөөнү чек арачылар келгенче катардан чыгарган. Эл аралык Human Rights Watch уюму Украин полициясынын Киевтеги тополоңдогу мыйзамсыз иштерин иликтөөгө чакырды. Уюм бүгүн жасаган билдирүүдө атайын полициянын 20-январдагы тирешүү учурунда бир нече адамды, анын ичинде 17 жаштагы Михайло Нискагусту жылаңыштап урганы, маскаралап кыйнаганы айтылат. Human Rights Watch ошондой эле активисттер Игор Люценко менен Юрий Вербицкийди уурдоо боюнча көз карандысыз иликтөө өткөрүүнү суранды. Белгисиз бирөөлөр Луценконы 3 ирет өлтүрдүк деп жалган опузлаган соң токойго таштап кеткен. Ал эми Вербицкийдин денеси Киевтин четиндеги токойдон табылган. Human Rights Watch'тун билдиришинче, айрым далилдер активисттерди уурдаган адамдардын коопсуздук кызматтары жана күч органдары менен жашыруун кызматташкан болушу мүмкүн деген ойго түртөт. Киевтин төбөлсүздүк майданын тегерете баррикада куруп алышкан протестчилер бүгүн тынч. Украина оппозициясынын лидерлери кечээ 4 сааттык кездешүүдө президент Януковичтин сунуштарын четке каккан жана өкмөттүн отставкага кетүүсүн, кезексиз парламенттик шайлоо өткөрүүнү талап кылышууда. Нарази демонстранттар Украинанын батышындагы бир катар шаарларда, анын ичинде Львовто, Ривнеде, Тернополде, Хмельницкийде облустук бийликтин имараттарын басып алышты. Женевада Сириядагы жоолошкон жактар жүзмө-жүз сүйлөшпөйт. Улуттар уюмунун өкүлүнүн билдиришинче, буунун жана Араб Лигасынын атайын чабарманы Лахтар Брахими Сирия өкмөтүнүн жана оппозициянын өкүлдөрү менен бүгүн бөлөк-бөлөк сүйлөшөт. Бүгүн эле оппозициянын өкүлдөрү 2012 жылкы Женева бир коммуникесине ылайык Асадтын режими өткөөл өкмөттү түзүүгө көнбөсө өкмөттүк делегация менен сүйлөшпөсүн билдирди. Бул тууралуу Сирия улуттук коалициясынын баш катчысы Бадр Джамус Женевада Reuters агенттигине Биз түз эле сүйлөшүү боюнча өз позициябызды билдирдик жана Брахимиге бул жыйынга чакырылган Сирия өкмөтүнүн делегациясы Женева 1 коммуникесине макул болушу керек экенин айттык. Биз Женева 2ге Женева 1дин толук укуктуу өткөрүү өкмөттү түзүү боюнча жобосун аткарганы келгенбиз деп билдирди Бадыр Жамус. Чубагажы Жайлов Бишкек шаарынын казылыгын бир күн гана башкарды. Бүгүн бул кызматтан алынганын өзү билдирип, себебин муфтияттын устава боюнча комиссиянын төрагасы болуп дайындалганы менен түшүндүрдү.
Мен казы болгон учурда уставты жаза турган болсом, анда муфтийге көз каранды болуп кала турган болгондуктан атайын кеңеш менен чегинде мени казылыктан алышып, ошол эле учурда уставты жаза турган комиссиянын төрагасы кылып бекитишти.
Кыргызстандын мурдагы муфтий Чубагажы Жалилов Бишкектин казысы болуп кечээ дайындалган болчу. Улан.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Амирбек Азам улу тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кежи. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу учка айта кетели. Оболу синоптиктердин эскертүүсү. Алар бүгүн эртең Бишкек Ош жолунун 121-137, 198-265, Мырзаке Карагул Жалайку жолунун 45-90 жана 145-150, Каракол Эңилчек жолунун 45-90, Ала Бука Канышкыя жолунун 62 жана 100 чакырымдарында кар көчкү жүрүү коркунучу сакталып жатканын эскертишүүдө. Мындан улам айдоочулар унаа ортосунда кеминде 500 метр аралыкты сактоосу талап кылынат. Ал эми эртең аба температурасы синоптиктердин кабарына караганда Чүй облусу аймагында 2-7, Таласта 1-6, Баткенде дагы 1-6, Ош менен Жалал абадта 2-7 градус жылуу, Ысык Көлдө 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, Нарында 1-6 градус суук, Бишкекте 3-5 градус жылуу болсо, тоолордо 7-12 градуска чейин суук болот. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү жергиликтүү окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Мамлекеттик коопсуздук комитети тарабынан Ош Бишкек унаа жолу дирекциясы өткөргөн тендерди ошол мекеме башчынын жакын туугандарына таандык ишкана утуп алгандыгы аныкталды. Буга чейин вице премьер министр Тайырбек Сарпашевдин жакындарына тиешелүү компаниялар миллиондогон сомдук тендерлерди утуп алып жатканы боюнча талаш чыгып депутаттык комиссияда түзүлгөн эле. Азыр мындай көрүнүштөргө жол бербөө үчүн парламентте атайы мыйзам долбоору даярдалып жатат. Толугураак сөз Элинора Бейшенбек кызында.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алдындагы коррупцияга каршы кызмат ошол тушта министрлик мекемелердеги мамлекеттик сатып алуулардагы коррупциялык схемаларды аныктоону улантып жатат. Атайын кызматтын басма сөз өкүлү Рахат Сулаймановдун Азаттыкка билдиришинче, мунун негизинде транспорт жана коммуникация министрлигинде 2012-жылы тендерди уюштуруп өткөрүүдө жемкорлукка жол берилгени ачыкка чыкты.
Бишкек Ош автожолу боюнча мамлекеттик дирекциясынын бир жол эксплуатациялык ишканасы тендер өткөзгөн. Мына ошол тендердин жыйынтыгында тендерди утуп алган компания менен ишкананын жетекчилигинин кандайдыр бир байланышы бар экендиги такталган. Мамлекеттик дирекциянын жетекчисинин аялы баласы мына ошол эки эле тендерди утуп алган компанияга директор болуп негиздөөчү болгон.
Бул факт боюнча транспорт министрлиги өзү дагы териштирүү баштады. Аталган министрликтин маалымат катчысы Кылычбек Досумбетов мамлекеттик сатып алууларда ачык айкындуулукту камсыз кылуу аракеттери көрүлүп жатканын белгиледи.
Тендерлерди камсыздоо жагынан жарандык сектор менен да кызматташтык жүрүлүп жатат. Мисалы министрликте коомдук байкоочу кеңештин мүчөлөрү, ошо Европа өнүктүрүү жана реконструкция банкы тарабынан бөлүнүүчү жол чарба техникалары боюнча тендердик комиссиянын курамына киргизилди. Андан тышкары коомдук байкоочу кеңештин мүчөлөрү министрликтин коллегиясынын отурумунда катышып, ойлорун айтып, эгерде кандайдыр бир негативдүү бир жумуштар жасалып атса, ошол боюнча ачык айкын ал жерде айтып турат.
Кыргызстанда мамлекеттик сатып алуулардагы коррупциялык схемалардан улам өлкө казынасы миллиондогон сом чыгым тартат. Андан сырткары мамлекеттик жооптуу кызмат иштегендердин жакындары жана туугандары миллиондогон сомдук тендерлерди утуп алышы боюнча дагы талкуу көп. Мисалы, жакында эле вице премьер министр Тайырбек Сарпашевдин жакындарына таандык компаниялардан комтерге май жеткирген, Бишкектеги жолдорду оңдоого байланышкан тендерлерди утуп алып жатканын иликтөө үчүн депутаттык комиссияда түзүлгөн эле. Жогорку кеңеш мындай көрүнүштөргө бөгөт коюу үчүн мыйзам да кабыл алганы жатат. Парламенттеги коррупцияга каршы күрөш комитетинин мүчөсү, Ата Жол фракциясынан депутат Дастан Жумабеков мамлекеттик сатып алууларда чоң суммадагы акчаларды өнөп алуу өнөкөткө айланганын айтууда.
Госчиновниктердин, депутаттардын, муниципалдык мекемелердин, тургандарынын компаниялары мамлекеттик боз закупкаларга, тендерлерге, ушундай строительный жумуштарга, акциондорго, ушундай конкурстарга катышпасын деген мыйзамды алышып атат. Эгерде ушул мыйзам иштеп калса, ушундай нерселер болбойт. Таныш жолдор менен коррупциялуу элементтердин бири да ошолорго информация берип туруп, тендердин утушуна ыңгайлуу шарттар түзүп берип коюшу мүмкүн да тааныштарыбыз. Ушул ойнотулган тендердин суммасы алдын ала аларга айтып коюшу мүмкүн да, ушул сумманы берсеңер, силер утасыңар деген информациялар бар. Расчетторду берип коюшу мүмкүн. Мына ошол жол менен бул элементтер менен тендерлер трамес болуп кетет.
Негизи тендерди уюштуруп өткөрүү иштерин Каржы министрлигинин алдындагы мамлекеттик сатып алуу башкармалыгы жүргүзөт. Аталган башкармалыктын өкүлү Мелис Акжигит уулу бул тармакта туруктуу коррупциялык схемалар түзүлүп калганын жокко чыгарган жок. Ошондой эле жемкордукту азайтуу жол-жоболору тууралуу айтып берди.
Электрондук сатып алууларга өтөбүз, тендердин кичине өтүшүн ачык кыла турган нерселер көп. Барда мисалы бүгүнкү күнгө чейин ошо тендерни документке алыш кыйын болуп канча сумма бүгүн мисалы арыз көп келип түшсө ушунун почти жарымы только ошо тендерин документти бизге сатпай эшигин жаба алып отургандар дейт. Биз могу жаңы мыйзамдын ичинде мамлекеттик сатып алуучу уюмдарды именно порталга полный тендерин документти ачык жайгаштыргыла, буга акча алынбасын деген уже законго киргиздик. Бул закон чыкканга чейин деле бүгүнкү күндө уже биздин портал иштеп жатат. Ар бир мамлекеттик сатып алуучу уюм объявлениясын берип канча суммага эмне сатып алайын деп атат, анан тендердин документин баарын жайгаштырып атышат ушул жерге. Вице премьер министр же болсо там спикер же болсо бир прокуратуранын чоңунун фирмасы бар болсо ал ошол сатып алуучу уюмга чалып деле айтып коюшу мүмкүн да, баланча өтсүн тигү депчи.
Кыргызстандын жаңы бийлиги коррупцияга каршы күрөш жарыялаган. Буга байланыштуу ири суммада акча айланган мекемелер туташ текшерүүгө алынууда. Мындан улам айрым министрликтерде жана мамлекеттик мекемелерде ар кандай текшерүүлөрдөн жүдөп, тендер өткөрүү иштери убактылуу токтоп калганы дагы айтылууда. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Динаятчылар менен динчилдердин тобу коомдук телеканалдын Аалам сырлары берүүсүн токтотуу чакырыгы менен кайрадан чыгышты. Дин жана турмуш радио түрмөгүнөн биз бүгүн мына ушул маселенин чогуу жайына кайрылабыз. Берүүнү Канымгүл Элкеева сунуш кылат.
Коомдук телеканалдан көрсөтүлүп аткан Аалам сырлары берүүсүнүн тегерегинде талаш кайрадан башталды. Бишкекте өткөн маалымат жыйында Кыргызстандын мурдагы муфтий Чубак Ажы Жалилов жана парламент депутаты Турсунбай Бакир уулу аталган берүү мусулмандарды динден алыстатууда деген пикирин билдирип чыгышты. Алар бүбү бакшыларга ишенүү шариятка туура келбесин эскертип, коомдук каналдан мындай берүү чыкпашы керектигин айтышууда.
Аллах Таала Куран-ы Каримде өзүң билбеген нерсени айтпагың деп мына ушундай көз ачыктык кылгандардын кылган ишинин туура эмес экендигин баяндаса, пайгамбарыбыздын осуятында кимде ким мына ушундай көз ачыктарга ишене турган болсо ыймандан чыгып мусулманчылыгынан кетет. Ал эми ишенбей туруп жөн эле кызыкчылык үчүн көрө турган болсо 40 күнгө чейин намазы кабыл болбойт деп айтат пайгамбарыбыз. Адамдарды ыймандан алыстатат. Анан адамдардын кылып аткан жакшылыктарын, ибадаттарын тосулуп калат. Мектеп жашындагы балдарыбызга кызыктуу болуп көрүп отуруп, Кудайга эмес башка нерсеге ишеним болуп кетип атат да адамдардын келечекке болгон үмүтүн жокко чыгарып атат.
КДРКда буга чейин көрсөтүлгөн Аалам сырлары таймашыда коомчулук арасында түрдүү пикир жараткан. Көз ачыктарды пропагандалоо динге туура келбегендиктен динаятчылар бул программаны эфирден алып салууну былтыр дагы талап кылып чыгышкан болчу. Депутат Турсунбай Бакир уулу бүтүндөй Кыргызстанга жайылтып атат деп КТРКнын жетекчилигин сынга алды.
Кыргызстанга керек эмес, өтө эле зыяндуу нерсе деп спикер өзү айтты. Бул депутаттардын позициясы. Бирок Кыргызстандын конституциясында жазылып турат. Кыргыз мамлекети прогрессивдүү кадыр салттарды колдойт деп. Бул эмнеси прогрессивдүү? Бул эч кандай прогрессивдүү жок мага. Көз ачыктарга ишенүү же сыйкырчылыкка ишенүү. Ошондуктан мындай нерсени Кыргыз мамлекети да конституциясында колдобойт. Ошондуктан бул нерсени КТРК көрсөткөн бул мамлекеттик идеология каршы. Көрбөйм десең да мына бала чыгамдан көргүн деген нерсе бул мен түшүнбөйм.
Келечекти билесизби? Биринчи коомдук каналда биринчи жолу көз ачыктар таймашы.
Назира Айтбекова Аалам сырлары деген берүүнүн алып баруучусу. Ал берүүнү даярдаганга чейин бир топ иликтенип, манасчы, тарыхчы, психологдорго чейин кайрылганын айтууда. Ал динаятчылардын сындарына макул эмес. Болгону кыргыздын канындагы касиеттерин көрсөтүүнү көздөгөн.
Тарыхта биз муну чыгарардан мурун изилдөө жүргүзгөнбүз да. Манасчыга кайрылганбыз, өзүбүздүн тарыхыбызга, тарыхчыга кайрылганбыз, бардык жака кайрылганбыз. Психологко, парапсихологияга бүт бардыкча молдолорго чейин барганбыз. Канчалык деңгээлде афиристтик шарлатандарга айланып кетти, анын баарын эл алдына койдук. Эфирге чыгарда биздин берүүлөрдүн баары өзүнөн өзү эле эфирге чыга бербейт. Бизде атайын байкоочу кеңеш, көркөм кеңеш деген бар. Ана ошол көркөм кеңештин, байкоочу кеңештин сынынан өтүп, кол коюлуп, бул көрсөтүү эфирге чыксын дегенден кийин гана ар бир берүү эфирге чыгат.
Бул берүү боюнча КТРКнын алдындагы байкоочу кеңештин өкүлдөрүнүн позициялары да арттырды. Алар былтыркы биринчи сезон боюнча диний ачылардын жана көрөрмандардын арыздарын негизде бул маселени карашкан. Кеңештин мүчөсү Тамара Жаманбаева берүүнүн сапаты да начар болуп кеткенин белгилөөдө.
Эми байкоочу кеңештин 15 киши, ар ким өзүнүн позициясы бар дегендей, биз ушул жаңыдан башталагын деле айттык эле ушул көрсөтүүнү. Мисалы үчүн Россия ТНТ-дан берип атат. Бул эми коомдук телевидение, коомдук экран деген менен мындай көрсөтүүлөрдү бир мындай азыр мынакей маданият каналын ачам дейт, ошол каналдан берсе болот мисалы үчүн да. Мындай позициясы ар кандай болуп атат да биздин байкоочу кеңештин телекөрүүчүлөрдүн суроосу дагы ар кандай. Анан эми салыштырмалуу эгерде жана битва экстрасенсов менен көрүп көрсө ага караганда бул конечно кичине мындай деңгээли дагы катышуучулары дагы кичине мындай начарыраак болуп атат да.
Келечекти алдын ала айтуу, адамдардын жан дүйнөсүнө ишенимине, туюмуна бүлүк салуу православдарда да колдоого алынбай турганын Бишкектеги орус чиркөөсүнүн өкүлү Александр Пелин Азаттыкка билдирди. Андыктан диний көз караштан алганда аалам сырлары сыяктуу берүүлөр коомчулукка тарабашы керек деп эсептейт ал.
А в данной передаче там конкретно ведется.
Мындай берүүлөрдө конкреттүү түрдө адамдардын жан дүйнөсүнүн согушу болот. Ошондуктан мен дайыма экстрасенс, көз ачык элдик тауып дегендерге каршы пикиримди билдирип келем. Акыркы кезде элдер токтоо жана жакшылап ой жүгүрткөндүн ордуна тескерисинче ушундайларга чуркап калышты. Андай адамдар өздөрүнүн проблемаларын оңой жол менен чечебиз деп ойлошот. Биз мындайларга алдырган адамдар аз болсун деп тилейбиз. Болгону аларга алданып калган адамдарга боорун ооруйт.
Естественно, решать их с минимальными затратами. Будем просить Господа, как Он благословит, так и будет. Просто жалко тех людей, которые будут попадать под влияние данной передачи.
Кыргыз коомунда аталган берүү же деги эле көз ачык бүбү бакшылар тууралуу пикирлер, көз караштарда бир беткей эмес. Аны колдогондор, карама каршы чыккандар, эмне болсо да баары бир дегендери да бар. Ошондон улам теологтор учурда ар кайсы диний агымдар, диний көз караштар көбөйүп аткан чакта мындай берүүлөрдү даярдагандан мурда ойлонуп, кылдат иликтеп чыгуу зарылдыгын белгилешет. Дин укук жана саясат аналитикалык борборунун директору Кадыр Маликов мурдараак Аалам сырлары шоусун элге көрсөтүү менен оккулттук илимди жашыруун реклама кылып атат деп айткан эле. Айрымдар муну ишенимдердин ортосундагы тымызын тиреш катары да сыпатташууда. Ал эми теңирчилер көз ачыктардын бар экенин таанышат. Чыныгы бакшылар, көз ачыктар келечекти айтып беришет деп ишенишет. Манас Ордо коомунун төрагасы Анарбек Усупбаев кыргыздарда илгертен эле мындай көрүнүштөр болгон деп эсептейт.
Конечно, бизде көз ачык бакшы деген ошолор алып келген да, бүт жанагы арбактар менен баягы байланышка түшүп анан эметип ушул өсөлүп келген да.
Демек ушундай нерселер бар, буга ишенебиз дейсиз да?
Аалам
сырларынын алып баруучусу Назира Айтбекованын белгилешинче, бул берүү бир топ электен өтүп анан кийин эфирге чыккан. Андыктан диний ачылардын эфирден алып салуу талабы азырынча ишке ашпачудай. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну тууралуу. Кумтөрдү улутташтуруунун кесепети Кыргызстан үчүн оор болуп калышы мүмкүн. Бул тууралуу вице премьер министр Жантөрө Сатыбалдыев бүгүн кайрадан парламенттеги Ата Журт фракциясынын жыйынында билдирди. Фракция бүгүн кумтөр боюнча жаңы келишимдин долбоорун талкуулады. Ысык көлдө чек араны бузган топ Кыргызстан аймагына курал үчүн келген. Мындай божомолун бүгүн Кыргызстандын чек ара кызматы билдирди. 11 адамдан турган топту кыргыз чек арачылары кечээ жок кылышкан эле. Human Rights Watch аралык уюму Украин полициясынын Киевтеги тополоңдогу мыйзамсыз иштерин иликтөөгө чакырды. Женевада Сириядагы жоолошкон тараптар жактар жүзмө жүз сүйлөшпөйт. Чубагазы Жалилов Бишкек шаарынын казылыгын бир күн гана башкарды. Анын иштен алынышы себебин мурдагы муфтий диний башкармалык муставын жазуу боюнча комиссияны жетектегендиги менен түшүндүрдү. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. 11 январдагы Аксай окуясынан кийин чыгара түшкөн кыргыз тажик чек арасындагы талаштуу маселелерди чечүүнүн жолдорун учурда эки өкмөт тең издеп жаткан кез. Чек ара маселелериндеги талаштардын түпкү себептери, аны чечүүнүн жолдору тууралуу өз ойлорун азаттык менен чек ара маселелери боюнча адис окумуштуу жана элчи Саламат Аламанов бөлүштү. Интервьюну Бишкек студиясында кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы уюштурган.
Саламат мырза, биз ушул кыргыз тажик чек арасындагы бүгүнкү жагдай тууралуу бир баагыңызды берсеңиз деп чакырып атабыз сизди. Кандай дейсиз, январда келип чыккан чатактын түпкү себеби эмнеде?
Эми бүгүнкү күндө түзүлгөн жагдайды өтө өкүнүчтүү жагдай деп баа берсек болот. Себеби буга чейинки өкмөттүк аралык иштерде бири бирин түшүнүүчүлүк жагдайы түзүлүп, чек ара маселесин ушул эки тараптын кызыкчылыгына чечүүгө мүмкүнчүлүк бар деп эсептеп келатканбыз. Өкмөттүк делегациялардын акыркы жолугушууларында деле ошондой маанай түзүлгөндүгү жөнүндө айтылган эле. Анын капысынан 11 январда жанакындай кан төгүүгө чейин барган жаман окуя болуп кетпедиби? Эми бул жалпы эле Фергана өнөрүндөгү чек араларга бара бара көнүш адатка айланып бараткандай болуп атат да. Бул бир гана тажик эмес, берки башка кошунабыз менен дагы чек араларда ушундай окуялар болуп аткандыгы бул жакта өтө орчундуу иштерди жүргүзүүгө мажбур экендигин белгилейт эки тараптардын тең эле. Мына жайында ушул Тажикстан менен эле Каттатуз деген жердеги нефть ала турган жердеги чырдагы болуп өттү эле. Ошондагы бул эки тарап эптеп септеп басып койду деп айтууга мүмкүнчүлүк түзүлдү да. Эми негизинен алганда биздин Фергана өрөөнүндөгү чек ара чыгырлардын баары эле ушул чек аранын такталбагынан келип чыгып атат. Мына ошол элдин жашоо шартын жакшыртуу максатында тараптар ушу өзлөрүнүн элине жол салып берели дейт, каналдарды куруп, арыктарды салып берели дейт, кеңиштетүү иштерин жүргүзүүгө дагы аракет кылат, жерлерди өздөштүрүүгө аракет кылат. Бирок ошол иштерди жүргүзүүнүн алдында чек аранын өзү такталмайынча азыркыдай чырлар чыга бериши көрүнүп турган эле жумуш болуп атат да.
Эми Аксай маселеси чыгып атпайбы? Мисалы Кыргызстан тарабы айтып атат, Тажикстанга тиешеси жок, талаштуу жерлерди басып өтпөйт деп. Тажиктер айтып атат, жок, булар талаштуу болуп турган жерди жол салабыз деп 2008-жылы макулдашууну бузуп атышат деп атышат да. Кимисиники туура?
Эми негизинен айтканда эки тараптыкы деген туура да. Мына бул жердеки татаалдык ошондо болуп атат. Эки тарап тең өзүнүн позициясын жанакындай белгилүү бир макулдашууларга, сүйлөшүүлөргө байланыштырып айтып атпайбы? Чоң негиз бул жерде ошол жана айтылып аткан аймакта чек ара боюнча сүйлөшүүлөр жүрө элек. Башкача айтканда ошол тарапка делегациялар келип өзлөрүнүн пикирлерин алмашып жердин кимге тиешелүүлүгүн аныктагандай эмес, жана чек аранын сызыгын тактап кандайдыр документтерге кол койгон эмес да. Эми эки тараптын таянган жүйөлөрүндө биз тарап 1958-59-жылдардакы паритеттик комиссиялардын макулдашкан документтерине таянып айтып атабыз, бирок алар тилекке каршы жалпы мыйзамдык жол менен бекитилбей калгандыгы өкүнүчтүү болуп атат да.
Ал эми ошол жолку жана паритеттик келишимдер
бекитилбей калган да. Ал ушул комиссиянын деңгээлинде макулдашылгандагы ушу биздин өкмөт бекиткен менен Тажикстандын Ленинабад областынын эле деңгээлинде макулдук берилген да. А эми бул чек ара так болду деген ишти аткарыш үчүн парламенттер бекитип, ошол кездеки мыйзам боюнча Советтер Союзунун Верховный Совет деген эки палатасы карап чыгып бекитиш керек эле. Мына ошондон кийин административдик чек аралар өзүнүн мыйзамдуу күчүнө ээ болмок. Мына ошол процедуралар жүрбөй калгандыктан жанакындай чыр келип атат. Биздин кошуналар өзлөрүнүн ыңгайын карап 1924-27-жылкы, тактап айтканда 1925-жылкы март айында Борбордук аткаруу комитети тарабынан кабыл алынган чек араны пайдаланышыбыз керек деп атат да. Ошол 25-жылкы чек ара калыптанды дегенибиз менен ал формалдуу болуп калган кийинки чарбалык жашоодо азыркы жерлерде кыргыздын колхоз совхоздору чарбалык уюмдары пайдаланып келген. Биздин коңшунун чарба жүргүзүүсү бир күндө болгон эмес да. Бул жагдайын караганда ал жер биздики, экинчи жагын караганда жанакы документтер боюнча алар өзүнүн претензияларын коюп атат да. Ошондуктан негизи бул маселени чечип бүтмөйүнчө жанакы жердеги чарбалык иштердин баарына эки тарап тең бири бирине тоскоолдук кыла берет.
25-жылкы келишимде формалдуу дегенди кандай түшүнсөңүз?
Бул келишим болгон эмес, ал борбордук аткаруу комитетинин токтому болгон. Бул ишти аткарып жаткан адамдарга берилген тапшырма боюнча алар Орто Азия чөлкөмүндөгү чек араларды жазып чыгышкан да. Бирок алар жазып чыккандан кийин деле көп талаштар боло берген. Мына 89-жылга чейин эле ошол талаштар үзүлбөй келген. Улам-улам паритеттик комиссиялар түзүлө берген да. Ал ошол бир кезде кабыл алынган чечимдин терең болбой калдыгандыгында, баарлык жагдайды эске албагандыгында болуп жатат. Ошол кездеки чек бөлүштүрүүнү улуттук аймактык чек бөлүштүрүү деп атаган болчу. Ошол улуттук аймактык чек бөлүштүрүүнүн принциптерин карманып бөлгөндө мүмкүн азыркыдай терең чырлар болбойт эле. Ошол принциптер айрым жерлерде сакталбай калгандыгынан кийинки чырлар деле ушул Совет Союзунун учурундакы чарбалык чырлар деле жер талаш, суу талаштар деле ошону менен байланыштуу болгон. Акыркы окуялар деле ошонун уландысы.
Азыр айтып атышат, өмүрдө Кыргызстан тарап мынчалык такоор берип түсүнө мындай билдирүүлөр жасач эмес, анан эмнени каалап атат кыргыз өкмөт? Ар жагында бир негиз барбы? Айтайын деп атканым, үч жолу мынакей нота жиберилди, элчисин чакырып алды. Ушул жол аркылуу өзүнүн чындыгын далилдей алабы кыргыз тарап?
Эми далилденге аракет кылыш керек, себеби чындыгында азыр көп нерсе бүдөмүк болуп, бул маселе эмне үчүн чыккандыгы белгисиз да. Жанакындай жагдай түзүлгөн күндө дагы ок атышууга чейин жетпеш керек эле. Өзгөчө чоң огу бар куралдарды колдонгондугу бул чектен чыгып кеткендикти билдирет. Эки тараптын чек арачылары тең эле. Ушундай оор жагдай болгондо тирешип барып эле токтоп калып, элге дагы өзүнө да зыян келтирбеш керек эле да. Өзүлөрүнүн эрежелери боюнча деле компетенттүү органдардын чечимин күтүш керек эле. Анан жанактып атыша кеткендигинин ар жагында көп суроолор жатып калып атат да. Ким билет, чындыгында эле ошондой команда болгонбу? Же каны кызуулук менен түзүлүп калган жагдайбы? Эки тарап бирдей териштирсе чогуу, анан ошондо чындыкка жетүүгө болот го. Ал эми ноталарды жибериш мыйзам ченемдүү нерсе, себеби биз тараптагы жагдайды терең түшүнүүгө аракет кылып атабыз да. Эми жанакы эле акталбаган жерди жолду салып гана аттырсыңар деп атыша кетпей эле сүйлөшөлү дегендей эле сөздөр менен баштаса болот да ишти.
Эки мамлекет эми чек ара маселесин качандыр бир учурда чечер? Канчага созулушу мүмкүн? Биринчиден, анан кандай кадамдарга барышы керек эки мамлекет азыраак талаштар, тобокелчиликти азайтып чечиш үчүн?
Бул дагы дүйнөлүк тажрыйбага таяныш керек да. Ушундай делегациялар полномочияларынын чегине жетип калгандыгын сезет. Кийинки кадамдарга барганга мүмкүн болбой калат. Ошол өтө татаал жерлерге келип да калат иш. Мында саясий чечим кабыл алуу жолу менен гана ишти чечүүгө болот да. Маселени чече турган компетенттүү органдар же адамдар сүйлөшүүгө өтүш керек дагы, макулдашып саясий чечим кабыл алыш керек.
Президенттердин деңгээлинде.
Эгерде президенттердин полномочиясы болуп, президенттер парламенттин полномочиясы болсо, анда парламенттин атайын өкүлдөрү же өкмөт башчысынын полномочиясы болсо өкмөт башчылары дегендей эле.
Картаны чече албай бир үстөлгө отурганга чейинки жол деле узак болчудай го сыяк, э, буга караганда.
Бул жерде карта деген өзү жардамчы материал болуп эсептелет сүйлөшүүлөрдө, негизи жана жазылган документтер. Ошол жазылган документтерди пайдаланып ошонун негизинде чечиш керек. А карта тиркеме болуп калат да, кээде ал жерде чийини туура эмес болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан баягы негизи карта деп койгонубуз менен ошол протоколдорго таяныш керек. Анда так жазылат.
Кокус чечилбей калган учурда дүйнөлүк практикада кандай? Үчүнчү тарап киригишет да, э? Мында көп болгон дүйнөлүк практика?
Көп болгон эмес. Дүйнөлүк практикада үчүнчү тарап киригишкен учурлар болгон. Бирок ошол учурлардан кийин эки тарап деле көп учурда ошого ыраазы болгон эмес. Тиги жана колониялдык система бузулгандагы ошол кийлигишүүлөр да, чоң державалар мындай бул жер сеники, тиги жер сеники деп туруп көргөзүп берип койгон. Кийин ошого тең эле нааразычылыктар чыга берет да. Мен 2 жыл мурда абдан чоң жыйынга катышкам ушул эл аралык. Ошондо бир 90-дорго келип калган Андерсен деген ушул өмүр бою чек ара менен иштеген адам экен. Ошо киши айткан бизге кайрылып да, эгерде мүмкүн болсо эч убакта ушундай чек ара талашына үчүнчү тарап болуп катышпагылачы. Мен ошондой иштерге аралашып алып, абдан жаман акыбалдарда калып калганмын. Себеби эч убакта эч ким сага ыраазы болбойт, эки тарап тең эле сага нааразы болот экен. Ошондуктан бул жерде эки тарап өз жолун чечиш керек. Ошо аралашууга баягы эл аралык мыйзамдык жолдор бар. Бирок жана тажрыйбалуу адамдар ошондой пикирлерин айтты. Ошондо ал гана эмес, башкалар дагы колдоду да ошону.
Чек ара диси Саламат Аламанов менен кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы маектешти.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуу алып бардым. Саламатта калыңыз.